Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 11 сакавіка.
Трамп ляціць у Мінск. Такое магчыма?
Мы бачым выкананне менавіта перад усім патрабаванняў Расійскай Федэрацыі.
Ці прымусяць Украіну да капітуляцыі?
Нам нічого взамін навіть не прапануюць, навіть тэорэтычна на абмірковання.
Ці возьмуць на працу, калі падпісваўся за бабарыку?
Вы опять меня подбиваеце на то, чтоб я вам дал гарантію. Я ж говорю, я гарантій не даю.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
На мінулым тыдні Александр Лукашэнка запрасіў у Мінск Трампа, Зеленскага і Пуціна на перамовы.
На запрашэнне тут жа адрэагавалі ў Крамлі, маўляў, няма лепшага месца для перамоваў, чым Мінск.
Ідэю Лукашэнкі падтрымалі і некаторыя апазіцыйныя яму палітыкі. На іх думку, патэнцыйны Мінск-3 можа дапамагчы абараніць суверэнітэт Беларусі.
Пра тое, ці чакаць і калі Трампа ў Мінску, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Змісер Лукашук і намеснік Святланы Ціханоўскай Павел Латушка.
Мы калі абмяркоўвалі тэмы на нашу сённяшнюю размову, ад вас прыляцела коротка «Трамп ляціць у Мінск». Маеце інсайды?
Не, это вы ж пыталіся, якія тэмы, каб зацікавіць.
А, вы ўжо як прасунуты ютубер, ўжо мне такая.
Конечно, да-да-да. Слухайте, ну, па-перше, Лукашенко запрасіў, да, Трампа наведаць Мінск разам з Зеленскім і разам з Пуціным. Чаму гэта можа быць рэальна? Я думаю, што гэта можа выглядаць наступным чынам, што нават такую прапанову можа падтрымаць Пуцін, і як галоўны ініцыятар, які, як мы бачым, сёння фактычна найбольш моцна ўплывае на папярэдні перамоўны працэс, выкарыстоўваючы сувязі з Вашынгтонам. Да? Бо мы бачым выкананне менавіта перад усім патрабаванняў Расійскай Федэрацыі, перад умоўнымі перамовамі, а не выкананне патрабаванняў умовы Украіны, якая з'яўляецца ахвярам гэтай вайне. Таму Пуціну выгадна правесці гэтай перамовы ў Мінску, бо гэта фактычна ён разглядае як сваю тэрыторыю. Я казаў, гэта тое самае, калі Пясков сказаў, ну да, мы былі бы зацікаўлены правесці такі перамовы ў Мінску. Ну тое самае, як Пуцін бы прыехаў на дачу да Пескова праводзіць перамовы. Пуцін будзе мець гарантыю бяспекі на тэрыторыі Беларусі, усе спецслужбы будуць працаваць дзеля гэтага. Гэта не трэцяя нейкая краіна, там войска знаходзіцца руская, поўны кантроль, паветраны і гэтак далей. Ён Беларусь не з'яўляецца членам міжнароднага крымінальнага суда. Гэтае пытанне вырашаецца. Гэта будзе выглядаць як бы ён запрасіў усіх да сябе. На жаль, гэта факт. Як бы не прыкра было гэта казаць. І ён фактычна паставіць у сітуацыю, ну, я не ведаю, па такой пакоры, можа нават здзек гэта будзе з боку, у бок украінцаў і еўрапейцаў. Бо хочаце перамову? Ну, так ідзіце, прыїжджайце да мяне, прыїжджайце ў Мінск. Для Лукашэнкі гэта выгадна, бо ён аднаўляе сваю суб'ектнасць міжнародную. Яму гэта важна. Памятаем гэтую сустрэчу у Аланд, Меркель, кветачкі, паціскаюць руку, Лукашэнка ж, конечно, бы марыў пра гэта. Зноў яму паціскаюць рукі, фотаздымкі, відэо, ён становіцца пасярэднікам, і як ён кажа ў інтэрв'ю гэтаму амерыканскаму блогеру, пазней-пазней будзем казаць пра адказнасць. Ён разумее, што вось гэтая гульня дазволіць яму перанесці пытанне адказнасці. Таму такая сітуацыя з'яўляецца рэальным, пакуль Вашынгтон будзе падтрымліваць Пуціна. І Трамп сапраўды можа пагадзіцца з гэтай сітуацыяй і прыляцець у Мінск, бо у гэтым контексте американцам галоўныя інтарэсы на сённяшні дзень, а не каштоўнасці. І мы гэта бачым з вамі, на жаль, па развіцці сітуацыі. Як мы можам з гэтага скарыстаць? З аднаго боку, канешна, наша пазіцыя, калі б так памарым, да, ці прадставім, што гэта адбываецца, па-першае, пазіцыя, калі Лукашэнка хоча правесці такія перамовы, то ёсць умовы, які ён менавіта павінен выканаць у аднабаковым парадку, каб прыняць гэтыя перамовы. Зразумела, гэта вызваленне ўсіх палізняволеных і спынення рэпрэсій, дэкрыміналізацыя дзейнасці грамадскай, палітычнай, спынення гібрыднай вайны на межах Еўрапейскага саюза. Бо як Еўрапейскі саюз прыедзе, калі ён праводзіць гібрыдную вайну супраць Еўрапейскага саюза? Спынення дапамогі Украіне у дапамозе Расіі ў вайне супраць Украіны. А вось тут узнікае пытанне, ці ён у стане гэта спыніць, ці ён гатовы згуляць у фэйкавую гульню, я не буду перадаваць узбраенне, прамысловасць перастае дапамагаць Расійскай Федэрацыі Федерации не выконывать заказы обороны Министерства обороны Российской Федерации, Узброенных сил Российской Федерации. Тут шмат пытаний возникает. И он готовы на это пойти? Коли он на это все готовы пойти, ну давайте так откажем. Почему б не? И он робить все. И еще мы ставим пытание круглый стол с демократичными силами Беларуси. И, например, дотерминовые выборы у местовые органы влады и у парламент. Окей, Лукашенко не хочет заходить. Ну, так, подискутуем. Я не кажу, что это позиция, это не позиция кабинета, это я просто как политик. Увожу такую тему для дискуссии. Выконывая, спыняя репрессии, вызволяя всех полезневоленных, декриминализуя законодавство громадское, обновляя деятельность политических партий, незалежных сродков массовой информации, спыняя гибридную войну, спыняя допомогу России в войне супроть Украине, круглый стол, дотерминовые мясцовые парламентские выборы. Нехай Минск 3.
Гэта эфір Еўрарадыё, у якім Павел Латушка выказвае сваё бачанне магчымых мірных перамоваў у Мінску і спынення вайны ва Украіне.
Ну это наша пазіцыя, ну дэмакратычных сілаў, такое бачанне
магла бы быць, да.
Але Трампа вот гледзячы па яго дзеяннях.
Ну вось тут пытанне ўзнікае, ці гэта цікава Трампу? Думаю, што на сённяшні дзень не цікава. Ці гэта можа быць цікава еўрапейцам? Так. Наколькі яны гатовы моцна стаяць на гэтай пазіцыі, калі будзе сказана, напрыклад, рускімі. Ну не хочаце на нашых умовах, ну так і не прыязджайце.
А пытанне ўвогуле ўдзелу еўрапейцаў стаіць.
Вось яно стаіць. Яно стаіць да гэтай пары, ці яны будуць прымаць удзел у гэтых перамовах. І я вяртаюся да размовы, якая ў мяне была ў лістападзе у МЗСе адной еўрапейскай краіны. Калі я паставіў пытанне, памяці мы дыскутавалі аб удзелу беларускіх дэмакратычных сілаў у перамовах. Ну хаця бы каб наша пазіцыя была кімсьці прадстаўлена. Мне тады адзін высокапастаўлены чыноўнік сказаў: "Усе бы хацелі ўдзельнічаць у перамовах. Нават мы не ведаем, ці будзем удзельнічаць". І вось вяртаючыся, ўжо тады еўрапейцы разумелі, што гэта будзе выклік для іх. Ці новая адміністрацыя прэзідэнта ЗША дазволіць, каб еўрапейцы прымалі ўдзел у гэтых перамовах. На сённяшні дзень так не выглядае. Выглядае так, што перамовы ідуць паміж Масквой і Вашынгтонам без удзелу Украіны. І без Украіны спрабуюць вырашыць гэтае пытанне. Апошняя інфармацыя даслоўна там паўгадзіны таму, што Трамп ставіць пытанне зноў аб адстаўцы Зеленскага. Ну гэта же не умовы Трампа, гэта умовы Пуціна. Давайце зразумеем. Гэта умова Пуціна, каб Зеленский зайшоў у адстаўку. Чаму Трамп кажет тое, што патрэбна Пуціну? І вось давайте адкажам на пытанне. Як дыпламат, вось я уяўляю сабе. Падрыхтоўка перамоў. Зразумела, я не прымаў удзел у перамовах аб вайне і міру. Але перад перамовамі кожны бок трымае ў сакрэце сваю пазіцыю. Я памятаю адзін раз, адзін перамоўшчык забыў на стале перамоўную пазіцыю сваёй краіны. Вось просто забыўся, зайшоў. Вы думаеце, мы не прачыталі? Ну, кажу, прачыталі гэту перамоўную пазіцыю, да? Нават сфатаграфаваць паспелі. Так вось, кожны трымае ў таємніцы. А тут, перад пачаткам перамоваў, амерыканцы кажуць: "Украіна павінна адмовіцца ад усіх тэрыторый, якія зараз кантралюе Расійская Федэрацыя. Мы не падтрымаем удзел Украіны ў НАТО". А яны пазбаўляюць выведаўчай інфармацыі для украінскага боку. Яны нават не даюць інфармацыю аб падрыхтоўцы ракетных авіаўдараў па тэрыторыі Украіны. То есть яны робяць усё, каб паслабіць пазіцыю ахвяры у гэтым канфлікце, у гэтай вайне. Лягчэй за ўсё менавіта прымушаць таго, хто слабейшы. Украінскі народ, ён вельмі моцны народ, як і украінская ўлада, мы бачым, вельмі моцная. Але ўсё ж такі Украіна знаходзіцца ў сітуацыі залежнасці ад еўрапейцаў і ад амерыканцаў. Значыць, іх пазіцыя слабейшая. І да перамоваў гэтыя ўсе пазіцыі здаюцца. І мы садзімся за стол перамоваў. Што? Пра што гандляваць? Што казаць, мы пойдзем на гэтыя саступкі, калі нават прэзідэнт ЗША кажа: "І я не падтрымліваю ідэю там, напрыклад, еўрапейскіх войскаў на тэрыторыі Украіны, амерыканскіх войскаў не будзе на тэрыторыі Украіны". Дарэчы, якія могуць быць войскі? А могуць быць войскі ОДКБ. І я думаю, што хутчэй за ўсё не публічна такі сігнал ужо дадзены праз Вашынгтон украінцам, што, дарэчы, была, здаецца мне, выступленне прэс-сакратаркі ОДКБ на мінулым тыдні, якая не выключыла такую магчымасць. І гэта можа адпавядаць інтарэсам Расійскай Федэрацыі, калі яны скажуць: "Окей, нехай на тэрыторыі Украіны будуць войскі беларускія, раз, казахскія, кыргызскія і хто там у нас яшчэ, таджыкскія, да, у ДКБ ўваходзіць". Ну, што за войскі таджыкскія і кыргызскія пры ўсёй павазе? Ну, іх няма. Казахстан я не ведаю. Ну, тэарэтычна найбольш патэнцыял маюць беларускія, і гэта таксама карысна Лукашэнку. І вось Пуцін можа прапанаваць: першае, перамовы ў Мінску, не хочаце — не прыязджайце. Другое, беларускія войскі ў якасці міратворцаў, пасярэдніка па лініі разгранічэння, да, там, дзе баявыя столкнавенні. Але до гэтага яшчэ вельмі і вельмі далёка. Таму што рускія не адмовяцца ад акупацыі ўсіх областей, якія яны ўпісалі ў канстытуцыю Расійскай Федэрацыі. Я не ўяўляю сабе сітуацыю, што Пуцін збярэ Курал, як гэта было ў 2022 годзе, і публічна скажа: "Ну, ведаеце, вырашылі мы адмовіцца ад часткі тых тэрыторый, якія ўпісалі ў канстытуцыю, альбо падпішу указ просто і апублікуе. Мы адмовіліся змены ў канстытуцыі. Не будзе ён уносіць змены ў канстытуцыі. Не будзе, тут мае рацыю Зеленскі. Не спыніцца Пуцін. Можа быць перамовы, калі яны просто сядуць за стол і скажуць: "Окей, альбо вы нам аддаеце гэтай вобласці, гэта размова ідзе ў нас Запарожскую, Херсонскую, аддаеце гэтай вобласці па-харошаму, а мне ўсё роўна. 200 тысяч рускіх згіне, ці там будзе забітых 300 тысяч, ён мяса накіруе, але ў вас будзе забітых 50 тысяч украінцаў". І вось дылема, што рабіць? Украінцам ісці на тое, каб стаяць далей без падтрымкі Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму сёння, канешне, выглядае пазіцыя рускіх больш выгадная, таму што амерыканцы кардынальна змянілі саюзніка. Амерыканцы ў якасці саюзніка ў гэтай вайне выбралі Расію. Так гэта выглядае. Я бы вельмі хацеў памыляцца. Я вельмі бы хацеў памыляцца. Ну так гэта выглядае. Няхай напішуць у каментарах, ці ёсць аргументы адваротныя. Вось мы бачым патрабаванні ў бок Украіны, але мы не чуем патрабаванні ў бок Расіі. Што Расія павінна зрабіць, каб гэты мір праз сілу адбыўся, да? Ну не мажа іх, не існуе, апрача толькі аднойчы калісьці прагучала, што калі што мы ўвядзем яшчэ больш моцныя санкцыі, да? Аднойчы, вось адзін тэзіс быў. А так, гэта дыскусія пра Starlink, якая адбылася учора з міністрам замежных спраў Польшы Сікорскім, пагроза, што адключым, не адключым Starlink і гэтак далей. Усё працуецца на тое, каб ахвяру зрабіць яшчэ больш слабой у патэнцыйным перамоўным працэсе і ў рэальных ваенных дзеяннях на тэрыторыі Украіны. І гэта жах, гэта шок.
Ну, калі казаць пра беларусаў як міратворцаў на тэрыторыі Украіны, мне прыгадваецца, былі там гэтыя блакітныя каскі з расійскіх ваенных на Донбасе ў свой час, і як яны там закрывалі вочы на тое, што як расійскія ДРГ заходзілі і як усё астатняе, а блакітныя каскі или міратворчыя сілы, як яны там называліся, которые у Газе былі, мы ведаем, што яны нават бралі ўдзел потым у гэтых нападах.
Ну, беларускія войскі, напэўна, не будуць стаяць супраць далейшай агрэсіі Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Украіны.
Там,
ну,
же, там же братушкі. Вот,
конечно, ніхто загад будзе адысці ў бок і глядзець, наглядаць. Вось і ўсё. А зноў ж такі праўдзівасць інфармацыі, бо гэта ж у тым ліку наглядальнікі, гэта кантроль за сітуацыяй. Праўдзівую яны інфармацыю будуць даваць, ці не будуць непраўдзівую. Чаму не АБСЄ, не пад эгідай АБСЄ гэта зрабіць? Гэтак далей. Таму да гэтага пераміра ці да міра, мне здаецца, што вельмі далёкая дарога, і нават калі адбудзецца гэтае перамір'е, то што прапанавалі брытанцы і французы, давайце на вадзе, у паветры і не бамбіце энергаінфраструктуру. Ну здаецца, што лягчэй зрабіць? Ну рускі ж не хочуць на гэта ісці. Не хочуць, праўда. Прадэманструй, што ты хочаш гэтага міру. Калі нам прэзідэнт адміністрацыі кажа, што я бачу, што Пуцін вельмі хоча міру, а Зеленскі не хоча гэтага міру. Вось Зеленскі, ён галоўны вінавайца, яго трэба зняць з пасады, ён дыктатар, а вось Пуцін хоча гэтага міру.
Гэта быў палітык Павел Латушка, які паразважаў пра тое, ці магчыма, што Трамп прыляціць у Мінск на мірныя перамовы па Украіне.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Ці прымусіць Украіну да капітуляцыі?
Нам нічого взамін навіть не пропонується, навіть теоретично, на обмірковання.
Ці возьмуць на працу, калі падпісваўся за бабарыку?
Вы опять меня подбиваете на то, чтоб я вам дал гарантию. Я ж говорю, я гарантии не даю.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Артём Ліўшунов, самы малады беларус, які дэбютаваў у НХЛ. 19-гадовы абаронца згуляў за Чыкага ў матчы з Каларада. Хацеў закінуць некалькі шайб, былі добрыя магчымасці, але відаць наступным разам, кажа хакеіст. У гэтым сезоне Ліўшунов стаў 6-м беларускім хакеістам, які згуляў у НХЛ і 17-м у гісторыі. У чвэрцьфінале беларускай хакейнай экстралігі юнацтва другі раз абыграла аршанскі лакаматыў 3-1, як і Гомель Металург 2-1. Матчы ў Оршы і Жлобіні прызначаны на 12 і 14 сакавіка.
Арына Сабаленко выйшла ў 1/8 фіналу турніру ў Indian Wells у матчы трэцяга круга. Першая ракетка свету абыграла італьянку Лючую Бранцэці 6-1, 6-2. Наступная саперніца беларускай тэнісісткі брытанка Санай Картал, 83-я ў сусветным рэйтынгу. Іх гульня прызначана на сераду. Стаў вядомы поўны каляндар матчаў першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. У ёй паўдзельнічае 18 каманд. Першы тур прызначаны на 28-30 сакавіка, апошні на канец лістапада. Дубль мінскага «Дынама» атрымаў назву «Дынама БДУФК». Мужчынская гандбольная зборная Беларусі з 12 сакавіка паўдзельнічае ў таварыскім турніры ў Іране. Акрамя гаспадароў, яе сапернікамі будуць расіяне і кітайцы. Галоўны трэнер беларускай зборнай Юрый Шаўцоў з сумам кажа, што ў яго класная каманда, але праверыць яе ў справе няма магчымасці. З-за санкцый яна адхілена ад афіцыйных матчаў, а ў рэйтынгу беларусы толькі на 40-м месцы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У сераду ў Саудаўскай Аравіі адбыліся перамовы паміж ЗША і Украінай. Ад штатаў дэлегацыю ўзначаліў дзяржсакратар Марк Рубіа, ад Украіны кіраўнік офіса прэзідэнта Андрэй Ярмак.
Па словах Рубіа, ЗША пакуль спрабуюць зразумець, на якія саступкі для дасягнення міру гатовыя пайсці і Украіна, і Расія. Ён не выключае, што абодвум бакам давядзецца пагадзіцца аддаць частку сваёй тэрыторыі.
Пра тое, што азначаюць перамовы ў Саудаўскай Аравіі, ці значыць, што Украіну штурхаюць да капітуляцыі, у эфіры Еўрарадыё паразважаў украінскі вайсковы эксперт Іван Ступак. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Чаго вы чакаеце ад гэтых перамоваў? Ці варта ўсё ж такі разлічваць, што некае збліжэнне пазіцыі будзе, як пазіцыі украінска-амерыканскіх, так і можа быць там з расійскай таксама? Дарэчы, што-небудзь вядома пра расійскую пазіцыю?
Зараз скажу, дивіться, ця зустріч – це спроба відновити стосунки. Це не про зближення, це хоча б відновити їх на рівень поза минулої п'ятниці, коли от там в Білому домі оце був коліжон, оце ось стичка була. Це відновити їх, все-таки підписати цю угоду. Я розраховую, що угода буде підписана. Припускаю, що, можливо, трішки угоди будуть, ну, по умови будуть гіршими для нас, трішки там кращими для американців, бо вони витягнуться в категорію. Ми повинні отримати сатисфакцію за те, що ви зробили тоді, ну, вона повинна бути краще для нас. Друге, я не виключаю історії, що випадково на цій зустрічі можуть з'явитися представники російської делегації. Цей варіант взагалі не виключається. Російська делегація може раптом з'явитися, і це може бути перший контакт української та російської сторони, офіційний контакт маю на увазі, з часів 22-го року.
Наскільки реально можливо відновити відносини?
Я думаю, це можна, але ще раз, тут заритий цей, топор війни, сокира війни між двома людьми. Це між особисті стосунки Зеленського та Трампа, вони почали псуватися ще в 19-му році, коли Трамп тиснув на Зеленського, щоб він розпочав в Україні розслідування проти пана Байдена, проти його сина, проти компанії Бурізма, яка працює в Україні, і пан і Хантер Байден був в раді директорів, отримав там 50 тисяч доларів на місяць. Зеленський як міг відстрибнув від цього, але є образа, і от воно якось звідти все йде. Тому я думаю, що класних стосунків не буде, але хоч щось відновити потрібно. Ми не можемо обійтися без американської допомоги, як не крути. І це усвідомлюють британці, німці, французи, і вони нам пояснюють, українці, не треба махати хвостом, давайте сідати всі разом і відновлювати стосунки.
Цікавий тоді момент отримлюється на конт наступствів усього гэта, і наїзду Трампа разом з Маском і Венсом на європейські країни, на Європу, на лідерів особних. І ось гэтая ситуація з Трампом і Зеленським. Ці допоможе гэта усе? Ну, я не ведаю, тут любяць называць такую фразу абуджэнню Европы, што яна нарэшце там кансалідуецца, што яна зразумее пагрозы, што яна прыме нейкія рашэнні і пачне нармальна працаваць. Карацей кажучы, ці зможа Европа, нават кансалідаваўшыся, замініць з ЗША?
Можа. Може, але не зараз. Не зараз, я так припускаю, це від 3 років вперед, і там 3-5 років і далі. Зараз швидко це не виходить. У Європи немає таких виробничих потужностей, щоб пробити, наприклад, там Петріоти, ракети до Петріотів. 75 років європейці жили в кондиції якій? Є старший партнер, вони все вирішать, вони там хочуть воювати. Наше завдання що? Кивати головою, піддакувати, трішки іноді грошей підкидувати. І американці самі поїдуть, авіаносна група, розбомблять якихось маджахідів крилатими ракетами вартістю там 100 мільйонів доларів. Це американці любили. І європейці чим займалися? Зелена енергетика, шматьо, я припрошую, люксові бренди, автівки, продавали, заробляли бізнес, туризм, піца, паста. І все було класно, добре. Зараз я бачу, що Німеччина, Франція, Данія, Британія, от ці країни, вони точно усвідомлюють, що пора, час прийшов. Німеччина готова виділити 200 мільярдів євро на переозброєння, бо після холодної війни вони майже свої всі танки, вони просто розпродали, знищили, ну тільки танки, все. В них залишилося 300 танків станом на 22 рік. Все. Немає нічого більше, все, капець. Зараз готові інвестувати. Данці, в них є суперечка яка? Вони розуміють, що Росія ворог, треба їм протистояти, але є два великі сценарії. Перший, одна група людей виступає, я їх називаю червоні адмірали, кажуть, ну ми ж морська країна, ми ж повинні бути великі на морі, нам потрібні лінкори, крейсера, авіаносні групи, це все треба робити. Це сотні мільйонів євро, мільярди євро, мабуть. І роки роботи. Є друга група людей, більш просунута, каже, ну ви в собі. Нащо ці авіаносні групи? От візьміть у українців ці ось дрони морські, які вони створили. Я вам зараз розкажу, які там, бачите, я вам зараз розкажу, які дрони. Давайте створимо там 10 тисяч штук. Ми поставимо на кожному острівці, які у нас є, і просто зачинимо росіян в цьому Балтійському морі, вони нікуди не вийдуть. Тобто зараз є ось такі дві великі суперечки. Щоб ваша аудиторія розуміла, до чого ми пристрибали з дронами? Я думаю, що всі чули ці морські дрони. Що це таке? Це сігара довжиною в 9 метрів. Уявіть собі, 9 метрів на воді. Стандартна автівка, виправте мене, здається, метрів 5, да, в довжину. Ну, саме звичайно. 9 метрів довжину. І от останнє, що в них є. Вони можуть внести на собі маленькі ще катери. Тобто це як матка, вона може нести на собі ще декілька. Може нести на собі торпеди. Може нести дві торпеди. Може нести на собі додатково ще до цього. Проти ПЗРК, проти там гелікоптера, який наближається. Плюс кулемет, мініган. Тобто просто це такий Франкенштейн, ну, який треба, можна обов'язково брати і реалізовувати, копіювати і створювати його. Тобто данці це розуміють, усвідомлюють, німці усвідомлюють. Треба час. Треба час, треба інвестиції, коли вони запрацюють. Я знаю достеменно, мінімум рік на проєктування заводу, мінімум, це от якщо все добре йде, все хорошо, все здорово, мінімум рік на будівництво, тобто 2 роки, це тільки от проєкт і будівництво, це в найкращому варіанті. Ще люди, законтрактувати обладнання, метал, нітроцелюлозу, пороха, щоб воно їхало безперебійно, це все час займає.
Працягваємо розмову з військовим експертом Іваном Ступаком.
Зараз що робити? Єсть вийсці в Україні, коли раптом ближайшим часом все ж таки допомога американська не вернеться. Яке вийсці?
Дивіться, якщо американська допомога не вернеться, давайте так. У нас є мінімум озброєння, який ми можемо використовувати. Ми після 24-го року, коли у нас були перебої з постачанням озброєння від Сполучених Штатів, коли не голосувалася допомога, січень по кінець травня, майже 4 місяці, Україна все ж таки, ну, це був шок для нас, ми втратили декілька локацій, міст, маю на увазі наступ російський. Але ми змогли зробити власні виробничі потужності. Ми робимо самостійно свої снаряди, артилерійські, мінометні, постріли до танків. Ми це все робимо. Звісно, не завжди якісно. Ну, ще раз, бо це на колінках робиться. Це робиться під постійними ударами безпілотників, балістики, крилатих ракет, як можемо. Були такі моменти неприємні, але треба зазначити, коли наші військові кажуть так. Ми отримали партію мінометних мін, з 10 штук тільки 2 міни, вони ну, робили те, що було потрібно, летіли і вибухали. Всі решту, 8, ми перекрестили, ну, типу, якщо по башки прилетить росіян, ну, вже добре, тобто ми навіть так розраховували. Зараз ситуація, кажуть, краща, але про високоточку мова зараз не йдеться. У нас високоточки такої немає, яка є у американців. Якісь там високоточні снаряди, високоточні ракети, цього немає. Але з іншої сторони, у росіян є ця чорна магія, ми з вами раніше говорили, це радіоелектронна боротьба, яка зводить на нівець будь-яку Высокоточку, чим довше цей снаряд опиняється в зоні дії цього гребу, тим більше він відхиляється вліво, вправо, і це кругове відхилення може бути там 200-300 метрів. Снаряд «Екскалібур» американський, які раніше були супервисокоточними, коштовними, 70% точність влучання була, зараз 6%. З 70 до 6. Тому я думаю, що в коротку ми не відчуємо на собі оці ось зменшення потоку боєприпасів, маю на увазі відсутність, але ось протиповітряна оборона, замінити патріота нам немає чим. Американці можуть цілком імовірно вимкнути цю систему, можуть її цілком фізично забрати. Є вже плітки про те, що патріоти спробують змусити Україну передати в Польщу, щоб вони стояли там, ми їх не використовували. Будуть страждати не військові, будуть страждати тилові райони і тільки цивільні.
Чи згодні ви з такою думкою, що усі дії зараз Трампа по ось гэтых перамовах, гэта не більше, як не менш докладні, як примус до капітуляції України?
Дуже схоже на це. Дуже схоже. Ми чого ще побоїмося тут, що на нас може бути вчинений тиск, щоб Україна віддала території не ті, які контролює Російська Федерація, а там, де її ніколи ще не було. Це Запорізька область, частина Херсонської області, щоб ми самостійно звідти вийшли, віддали росіянам і все. І знову ми залишаємося без нічого, без гарантій, без забезпечення. Просто віддайте, щоб забезпечити добру волю американців. То такий варіант є, я його не виключаю.
А хто мусить давати гаранти по великому рахунку? США? Ну так прийде Трамп, і де ти докладні сидє Трамп, і де ти гаранти будуть, і ці будуть на їх зважати? Європа? Так чекайте, приймає рішення, на яких умовах будуть гетеє підписані домови Трамп і США, а гаранти давати буде Європа? Ну як-то некий оксиморон.
Так, оксиморон, дивіться, ну я для прикладу назвав ці гарантії, маю на увазі, що немає якихось там, не знаю, обіцянок надалі, тобто якщо ви виходите, ну звісно, це неприйнятно для України взагалі, ну як так, ну це не, ну, там жодні правила військових дій, жодні традиції війни, вони не передбачали вихід з території просто тому, що, ну виходьте, а хай вони займають, а ви повинні це залишити. І нам нічого взамін навіть не пропонується, навіть теоретично на обмірковування. Про гарантії ця історія не взлітає, ніхто не хоче нам нічого гарантувати, ані Сполучені Штати, ані країни Західної Європи, вони не хочуть брати на себе тягар. Навіть більше вам скажу, окей, навіть якщо гарантії будуть, а яка гарантія того, що ці гарантії спрацюють за нової адміністрації Білого Дому? Взагалі 0,0. Це гарантія, вона не передбачає обов'язковість виконання, це на добру волю. Завжди можна сказати, а у нас слабка економіка, у нас дуже проблемна економіка, грошей немає, суспільство погано відставиться, тому перепрошую, у нас немає ресурсу вам допомагати. Ось і все. Таким чином можна відмовитися від виконання будь-яких гарантій. Єдине, що можна звати гарантією, так з натяжкою, це забезпечити переміщення європейських, американських компаній до України, надання Україні ліцензійного дозволу на збирання важкої техніки, гелікоптерів. Ми збираємо в себе, звісно, там простіше вони будуть по комплектації, і будемо там частину віддавати американцям, не знаю, там британцям, частину залишати собі, але це буде вигідно нам, це робочі місця, це податки, це техніка виготовлена. Ось про це треба говорити.
Гэта быў украінскі вайсковы эксперт Іван Ступак, які даў ацэнку перамовам паміж ЗША і Украінай і пераважаў пра магчымыя сцэнары далейшых падзей.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Ці возьмуць на працу, калі падпісваўся за бабарыку.
Вы опять меня подбиваете на то, чтобы я вам дал гарантию. Я ж говорю, я гарантии не даю.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Зыбож. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рыяна можа пасмяяцца над сабой, але нікому не дазволіць крытыкаваць сваіх блізкіх. Спявачка адказала дзяўчыне, якая дазволіла сабе калючкі з нагоды імёнаў у адрас спадчыннікаў зоркі. Негатыўны каментар з'явіўся пад здымкамі Рыяны з яе нованароджанымі РЗТ і Riot Rose, які яна публікавала ў сваім блогу ў гонар
міжнароднага жаночага дня. Я так ненавіджу імёны яе дзяцей, напісала падпісчыца. Ну ок, Татьяна, напісала Рыяна ў адказ. Прыхільнікі артысткі адобрылі яе рэакцыю, аднак многія адзначылі, што яна даволі мякка адрэагавала на шчырую грубасць з боку апаненкі. Джесі Кейф, якая згуляла ў Гарры Потэры, умілаваную Рона Уізлі Лаванду Браун, пачала новую кар'еру на OnlyFans. Цяпер яна дэманструе за грошы свае валасы. 37-гадовая актрыса прызналася, што гэта ніша спецыяльна для яе і заклікала сваіх падпісчыкаў падтрымаць яе ідэю. Былая актрыса Гарры Потэра, пісьменніца, мастачка, а зараз спецыялістка па доўгіх валасах. Я раблю валасяны контэнт, які вам цалкам можна спадабацца, чароўна. Адкрыты сексуальны контент публікаваць не буду, але, можа быць, пакажу ніжнюю бялізну, напісала дзяўчына ў сваім блогу. Пісьменнік Джордж Рэймонд Рычард Мартін пацвердзіў, што каманда рыцара сямі каралеўства ў межавога рыцара прыступіла да працы над другім сезонам. Аб гэтым паведамляе Калайдер. Сюжэт праекта будзе заснаваны на навелах Мартіна «Казкі Абдунку і Эгі», у якіх распавядаецца пра вандроўнага рыцара, вядомага як межавы. Пісьменнік падзяліўся, што шоўранер Іра Паркер выступіць сцэнарыстам для спін-офа рыцара сямі каралеўстваў. Раней я працавала над стварэннем першага сезону «Дома дракона». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Паводле ініцыятывы «Байпол» дзяржарганізацыі атрымалі сакрэтны дазвол прымаць на працу людзей, якія ў 2020 годзе падпісаліся не за таго кандыдата.
За гады, якія прайшлі ад выбараў 20-го года, дзясяткі тысяч работнікаў былі звольненыя з воўчым білетам. На прадпрыемствах з'явілася сістэма характарыстык і так званыя супрацоўнікі бяспекі, якія сочаць за тым, каб нелаяльныя рэжыму людзі не патрапілі ў штат.
Што праўда, гэтыя меры ў тым ліку прывялі да сур'ёзнага дэфіцыту кадраў у краіне. Магчыма таму, калі верыць былым сілавікам з «Байпол», улады і вырашылі саслабіць лейцы.
Еўрарадыё вырашыла праверыць, ці дайшоў ужо так званы сакрэтны дазвол да працадаўцаў. Пад выглядам чалавека, які не можа знайсці працу праз подпіс пакінуты 5 гадоў таму, наш журналіст патэлефанаваў у некалькі дзяржаўных устаноў.
Што з гэтага атрымалася, раскажам у нашым рэпартажы.
Найперш тэлефаную ў мінскую дзіцячую клінічную бальніцу нумар 3 і спрабую туды ўладкавацца медбратам. У 2021 подпіс за Віктара Бабарыку стаў прычынай звальнення вядомага анестэзіёлага-рэаніматолага Максіма Ачарэтняга, які займаў пасаду галоўнага ўрача бальніцы.
Всімі дакументамі падайдзіце.
Чаму званю? Как бы есть ли смысл к вам вообще, ну, приходить?
Смысл есть всегда, поэтому подходите, по телефону вы работу не найдете. Подходите, берите, что у вас есть, паспорт, трудовая, страховое, диплом.
Ну, то есть шанс, как бы, что меня возьмут с этим вот, то, ну, есть.
А что у вас там было? Ну, надо смотреть, ну, будем как бы, делать запрос.
Ничего ж такого.
Просто расписались, ну, за кандидата, да?
Да.
Ну, подходите, у нас же детская, надо еще, во-первых, запрос в УВД, или вы сами будете брать.
Ну, ясно. В общем, нужно собрать эти документы, прийти, ну, и там уже вы по месту будете.
Далей знаходжу вакансію слесара і тэлефаную на Гродны Азот. Там пасля выбараў 20-го года таксама звальнялі за подпісы. І здаецца, браць на працу людзей з так званай заплямленай рэпутацыі не спяшаюцца.
СБ не пройдзецца ў нас. Не пройдзецца ў нас СБ.
То есть нет смысла даже приходить.
Ну, да.
Просто подпись.
Не, вы можете прийти попробовать. Посмотреть, пройдете, не пройдете, вдруг пройдете. Я ж не могу гарантировать вам, пройдете вы или не пройдете. Может, и пройдете, я ж, как говорится, я ж не в службе безопасности сижу. У нас система такая же, как и во всех государственных учреждениях. Вы приходите, заполняете анкету, подаете документы, после этого высылаем на службу безопасности. Если да, то дальше рассматриваем. Если нет, то значит... Вам то, что вы пройдете или не пройдете, я не могу.
Но шанс есть.
Вы опять меня подбиваете на то, чтобы я вам дал гарантию. Я же говорю, я гарантии не даю.
Не знаю.
Уладкавацца на адну з АЗС Беларуснафты, адкуль таксама звальнялі супрацоўнікаў за подпісы, гледзячы па ўсім, не атрымаецца. Тут мне не даюць гаранты, спасылаючыся на службу бяспекі.
Вам так і сказалі, што сайта?
Ну да.
А як даўно уволілі адтуда?
1.5 года назад.
Конечно, у нас проверка происходит по всем параметрам кандидата. Мы запрашиваем характеристику с предыдущих мест работы. Если там есть негативные моменты, мы отказываем в приеме на работу. А у вас, скорее всего, не будут. Этапы приема на работу максимально подробно мы своим кандидатам не рассказываем. Mm-hmm. У нас есть проверка разного рода, но сможете ли вы в итоге у нас работать или нет, однозначно не скажу, но с учетом той информации, которую вы озвучили, вероятность крайне низкая.
Окей, ну а билетным кассиром на чыгунцы меня возьмут працовать? Ни эдукации, ни специфичных навыков для этой працы не треба. Звоню, высветляю и чую.
Знаете, вы приходите с документами, мы здесь поговорим с вами.
Просто, знаете, я уже, очень долго еще работаю. Угу. И куда бы ни пришел, там, знаете, типа служба безопасности отправляет домой.
Ну, служба безопасности есть и у нас, да, проверку она проводит.
Но вы говорите, что шанс все равно есть.
Приходите, поговорим, посмотрим документы, пообщаемся.
У школах нелояльных до режиму, вядома, так само звольняли за политику. Грукуюся у Петриковскую школу и спробую уладковаться наставником физкультуры. Там параили перетелефоновать про стыдзень, мавляў, каб школа могла гэтае пытанне с кем треба узгаднить. А тады уже будет видать, возьмуть на працу ці не. Чаму мы вырашылі праверыць гэтую інфармацыю? Паводле Байпол, дазволам прымаць на працу палітычных, улады спрабуюць вырашыць нястачу кадраў у эканоміцы Беларусі. А яна і праўду трывожная. За 5 гадоў многіх звольнілі, многія самі звольніліся і з'ехалі за мяжу. А каб утрымаць тых работнікаў, якія засталіся, працадаўцы вымушаныя задзіраць заробкі. Аднак, мяркуючы па адказах дзяржарганізацыі, у якія мы датэлефанаваліся, пра сакрэтны дазвол пакуль ніхто не ў курсе. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.